Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас зараз слухає у громадському радіо. Програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Ведуть її, як завжди, Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж познайомимо вас з нашою гостею і розкажемо, про які дуже важливі теми ми сьогодні будемо говорити, озвучу соціально важливу інформацію, якраз таки, яка стосується документування воєнних злочинів. Працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар.СОС», бот в телеграмі, створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян, ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти телеграм-бот «Енергодар.СОС» дуже просто. Можна відсканувати QR-код, який на екрані бачать всі ті, хто не тільки нас слухає, але й дивиться в соціальних мережах. Або просто зайдіть в телеграм і в пошуку вбити «Енергодар.СОС». Першим з'явиться цей чат-бот. Ну і зараз до нашої теми і до гостей. Настю, слово тобі.
Я представляю нашу сьогоднішню гостю. Це Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, правозахисниця, кримчанка. До окупації Криму Ольга жила в Ялті, викладала, займалась правозахистом. У березні 2014 року їй і її чоловіку довелося поїхати з півострова. На збори дали кілька годин. Кримську правозахисну групу Ольга Скрипник з колегами створила у 2015 році. Відтоді вони моніторять і документують порушення прав людини і воєнні злочини в окупованому Криму. Ну, а говорити з Ольгою Скрипник, координаторкою Кримської правозахисної групи, ми будемо, відповідно, про Крим. Всі ми за місяці повномасштабного вторгнення зрозуміли і бачимо, як Крим стає не тільки військовою базою росіян, а він стає і таким місцем, куди дуже часто стягують полонених з прилеглих новоокупованих територій України. Тобто Крим перетворюється на такий табір примусового тримання великої кількості людей. Про цих людей, про місця, де їх тримають, про їхній статус ми і будемо говорити у сьогоднішньому ефірі. Пані Ольго, вітаю вас.
Доброго дня.
Отже, весь час намагаємось моніторити, що змінюється в окупованому Криму в питанні утримання полонених, але бачимо, що зміни, вони йдуть в сторону, мабуть, збільшення кількості тих місць, де їх утримують. Я читала, що побудували з цією метою росіяни ще одне СІЗО.
Так, дійсно, росіяни використовують Крим і як базу для атак. І президент же говорив, да, що, наприклад, що не менше за 6 місяців було випущено там 750 ракет, це тільки з Криму та акваторії Чорного моря. Але Крим використовується не лише як пряма військова база для атак по цивільним об'єктам України, але так само і для того, щоб утримувати заручників. Нам відомо, да, що і до цього в Криму була велика кількість політичних в'язнів, які сиділи або в Криму був вивезені в Російську Федерацію. Після повномасштабного вторгнення в Крим стали вивозити людей з новоокупованої території. В першу чергу ми фіксуємо, що вивозили і вивозять людей з Херсонської області або Запорізької областей. Спочатку це був один СІЗО, номер один, ну, де і раніше утримувались люди. І нещодавно, дійсно, декілька місяців тому, ми маємо вже підтвердження, що відкритий другий СІЗО, це за адресою колонії в Сімферополі. І цей СІЗО, цей слідчий ізолятор, новий, який, ну, формально, скажімо, новий, він розрахований приблизно на 450 людей. Ми знаємо, що там щонайменше вже 110 було наприкінці минулого року, і людей продовжують туди звозити. І що стосується саме цього СІЗО, то здебільшого якраз там саме ті люди, які вивезені з новоокупованих територій і незаконно перевезені до Криму. Особливість в тому, що навіть не на на всіх цих людей відкрити сфабриковані кримінальні справи. Тобто частина з них формально визнається Російською Федерацією, але частина з них навіть не визнається Росії, що вони там є. Хоча по факту вони там є, на них не відкрили кримінальних справ. Наприклад, по деяким, як Сергій Цегіпа, навіть є відмови ФСБ, де вони кажуть, що його там начебто нема, хоча ми маємо всі підтвердження, що він там утримується, це активіст з Нової Каховки. Ось, власне, Росія там тримає людей, ну, по суті, в прямому, да, сенсі, як заручників. Вона навіть їх не, скажімо так, не оформлює, да, за своїм законодавством, за різними кримінальними справами. А інша частина людей, на них відкриті сфабриковані кримінальні справи, і найчастіше це дві статті, які використовуються. Перше – це звинувачення в акті міжнародного тероризму. Здебільшого це стосується якраз активістів, волонтерів, тих, хто був в АТО, або родичів військовослужбовців України. Або інша стаття використовується – це незаконні збройні формування. Найчастіше ми фіксували, що, наприклад, кримських татар з цих областей звинувачували у участі в кримсько-татарському батальйоні імені Челебіджихана. Ось, і їх тримають також в СІЗО Сімферополі, як в першому СІЗО, так і в цьому новому другому.
Про кількість людей, яких утримують, ну, ніхто не знає, ніхто не готовий говорити, але, можливо, є якісь непрямі дані, на які можна спиратися, орієнтовні?
Ну, як і говорила, що в СІЗО новому, да, яке нещодавно було відкрите, ми зафіксували, що там щонайменше 110 людей. Хоча воно розраховано на 450. Тому, можливо, ця кількість буде збільшуватись, тому що не менше ми можемо говорити про сотню людей, які є в СІЗО номер 2. Є ще СІЗО номер 1, де також утримується декілька десятків людей, тому що найменше ми можемо говорити про цифри біля 200 людей, які там утримуються. Знову ж таки, проблема в тому, що частину з них ми навіть не можемо задокументувати, оскільки Росія не відкриває на них кримінальні справи. Наприклад, в кримській правозахисної групі дані є щонайменше, ну, такі, які, де ми можемо підтвердити, що ці люди там, що які справи на них відкрити, це щонайменше 34 людини, серед них, до речі, є навіть іноземці. Не тільки громадяни України, також там є іноземці, яких росіяни вивезли з Херсонської або Запорізької областей. Ось, тому приблизні цифри – це щонайменше там 200 людей, хоча я боюсь, що їх більше. Ті, які задокументовані вже нашою організацією, це вже декілька десятків. Ті, які підтверджені.
Угу. Підтверджені, тобто зі свідчень якихось людей, які їх бачили.
Так, тобто в цілому ми розуміємо, що, наприклад, СІЗО номер 2, ми маємо інформацію, що там більше сотні людей. Але тих, які ми можемо назвати імена, що є хоч якісь дані, є свідки, які підтверджують, що вони там, до деяких вже, наприклад, змогли зайти адвокати. Це щонайменше 34 людини, які у нас в Кримській правозахисної групі, да, задокументовують, з якими є зв'язок з родичами. Тобто це ті справи, які опрацьовані, але їх значно більше. Це просто ті люди, до яких ми ж не маємо доступу, да, або ще не знайшли якісь контактів. До них часто не пускають адвоката. Взагалі їх, по суті, ховають від людей. Намагаються тримати так, щоб інші не побачили, не змогли передати інформацію. Тому
а от когось ховають, а когось, виходить, не ховають. Тобто відомо про, да, там, велику кількість, да, в'язнів, українських заручників, яку тримають в СІЗО в Криму, але когось Росія визнає, що вона там тримає, а когось не визнає. Від чого це залежить?
Складне питання для мене, тому що ми поки що не можемо точно зрозуміти їх логіку. Ми бачимо, що частина людей, яких вони брали, наприклад, за те, як вони думають, за диверсію, або якісь дії такого прямого опіру на цих окупованих територіях, багато кого з них вони намагаються якраз сховати. Можуть бути різні причини. Перше, що вони, можливо, планують там на обмін їх пропонувати, хоча поки що не було таких прецедентів. Друге, ці люди могли перенести такі страшні катування, що Росія хоче приховати цю інформацію, тому що як тільки вона їх там, наприклад, відкриє якусь справу, формально якийсь адвокат може хоча б, ну, отримати доступ. І вони, можливо, хочуть приховати сліди своїх злочинів. Це, знову ж таки, як один з варіантів, тому що ми знаємо, що практика катувань там страшна. Вона і раніше була в Криму, а тепер уявіть собі, коли з тих, ну, абсолютно, в принципі, неконтрольованих територіях, де тільки російські, я не знаю, як їх назвати, злочинці, бо я не можу їх назвати навіть військовими, тому що те, що вони чинять з цивільними, це реальне жахіття. Тобто всі люди проходили через катування. Більш того, зазвичай двічі. Спочатку їх катують, коли захоплюють на територіях новоокупованих, як Запорізька або Херсонська область. Їх можуть закупити російські військові, це може бути Росгвардія, це можуть бути ФСБ, які присутні на новоокупованих територіях, хоча Росія часто відмовляється від того, що начебто там ФСБ, але ФСБ є на новоокупованих територіях, і в Херсоні були ФСБшники, тобто вони взагалі давно працювали по цим територіям. До речі, частина тих людей, як активісти, наприклад, журналісти, волонтери, вони були в цих так званих чорних списках ще до того, як були захоплені ці території. Тобто ФСБ якраз спільно там з колаборантами на цих територіях складали списки атошників, складали списки військовослужбовців, активістів, правозахисників. І якраз частина людей, які були захоплені, викрадені, вони з тих самих чорних списків, які формувалися ще напередодні вторгнення. Ось, яка логіка, поки що трудно сказати, але ж, говорю, декілька може бути причин. Плюс, можливо, причина ще в тому, що деяких людей, яких привезли до Криму, це тимчасово, і вони планують везти їх далі до Російської Федерації. Можливо, зробити якесь показове судилище. Пам'ятаєте, як вони всім говорили про те, що в Маріуполі буде якийсь там страшний суд над там, начебто злочинцями. Тому що в цих хворих головах я не знаю, але факт в тому, що дійсно не всі люди мають ці кримінальні справи. І для нас, як правозахисників, і для їхніх родичів це ускладнює роботу, тому що дуже складно шукати людей і підтверджувати їх знаходження. Тому це, так, знаєте, по крупицям ми все це збираємо, і тому це тільки 34 людини, да, там щонайменше зі 100, хоча реально їх, ну, їх багато. Ось ми бачимо, що зазвичай волонтери, наприклад, які просто надавали якусь допомогу дітям, цивільним, там, не знаю, розвозили хліб або ще щось, їх найчастіше звинувачують у акті міжнародного тероризму. Або просто утримують без жодних кримінальних справ. Так само, як те, що ми зараз бачимо по практиці, тих, кого вони вважають причетними до ЗСУ, вони також не відкривають на них кримінальні справи. Яка саме причина для цього, мені поки що складно сказати.
Раніше, коли людина... коли громадянин України був викрадений, да, або в Криму, або потім вивезений в Криму, у правозахисників були, ну, певні інструменти, да, інструменти міжнародної дії. Можна було там в Європейський суд з прав людини, да, подати на екстрені дії там щодо, да, для того, щоб там з боку Європейського суду була вимога звільнити цю людину. Можна було ще подати в різні інституції, принаймні зафіксувати, да, що факт того, що людина утримується, вона дійсно викрадена, і вона кимось, якоюсь міжнародною інституцією визнано дійсно, да, що це неправомірно, да, що людину треба звільнити. Зараз хоч якісь інструменти для такої фіксації, такого визнання міжнародні існують, чи вони, в принципі, ну, тобто Росія настільки вже ізольована, що, в принципі, туди не добуває вже нічого?
Я б сказала так, що, в принципі, всі ці самі інструменти здебільшого залишаються. Єдине питання до Росії щодо Європейського суду з прав людини та Ради Європи, оскільки Росія виключена, да, з Ради Європи, але, тим не менш, все одно буде звіт Генерального секретаря Ради Європи, і от буквально якраз нещодавно була зустріч у грудні, де збиралися представники української держави, правозахисників, якраз щодо цієї доповіді. Тому що перша доповідь Генерального секретаря, яка була по Криму, ну, скажімо так, отримала доволі багато критичних зауважень. Нам вона здалась доволі політизованою, і якби на відгук, да, щодо цієї критики, і з боку держави була критика, і з боку громадянського суспільства, вони зібрали такий круглий стіл, де якраз ми включили питання і сказали, що обов'язково в цей звіт має бути включене питання того, що людей вивозять з новоокупованих територій. Тобто, з точки зору моніторингу, збору інформації, більшість інструментів, в принципі, залишається. Так само, навіть є додаткові, наприклад, є спеціально створена комісія, Радою з прав людини ООН, яка якраз фіксує саме воєнні злочини та злочини проти людяності після 24 лютого, тобто навіть якихось інструментів стало більше. Так само залишається Міжнародний кримінальний суд, тому що якраз ці викрадення це також є злочинами проти людяності. воєнними злочинами Росії. Тому, в принципі, це все роблять правозахисники. Тому куди подавати інформацію? Всі ці інструменти у нас залишаються. Питання в тому, що які з них будуть ефективними. Насправді їх нема. Тому що ситуація стала набагато гірше. Навіть якщо, на жаль, і попередні роки ми не могли звільнити багатьох, да, більшість наших в'язнів політичних, то зараз таких інструментів, в принципі, не залишається. Це лише прямі перемовини з Росією, які ми бачимо обміни, які, на щастя, вдаються нашій державі. І для мене це, якщо чесно, ну не то ще прям диво, я розумію, що ну це серйозна робота, але все ж таки, навіть в умовах, коли Росія конкретно програє, да, коли вони виходять з Херсону, да, коли вони здають свої позиції, все одно Росія погоджується на перемовини. Я думаю, що це дуже серйозна робота нашої держави, і вдячна всім, хто до цього дотичен, тому що все ж таки навіть в таких умовах Росія віддає наших людей.
Ну і перемовини проходять, і обміни стаються.
Так.
І вони будуть.
І їх багато. Да? Насправді, більше там тисячі тільки військових повернули.
Угу.
І що важливо, в цих обмінах є цивільні. Є жінки, навіть окремий
не
обмін.
Не так
був...
багато, як хотілося б.
Да, да, нам хочеться, щоб їх було багато. Ми хочемо повернути всіх. Да? Але ну, хоча б якісь кроки робляться, враховуючи ситуацію, в якій ми знаходимося. Тому, в принципі, сьогодні всі ці міжнародні інструменти, на мою думку, вони не є ефективними з точки зору того, щоб повернути цих людей додому.
Угу.
Вони ну нічого не можуть. Ми бачимо, що відбувалося з Червоним Хрестом, ну який взагалі сам себе дискредитував. Я маю на увазі міжнародний Червоний Хрест і Офіс омбудсмана, і наша держава, багато хто критикував і заслужено, скажімо так, критикував їх роботу. Навіть той мандат, який вони мають, вони не виконали. Я розумію, що вони не от зобов'язані повертати наших людей, але те, що вони могли зробити, добиватися відвідування, да, місць утримання людей і цивільних, і військовополонених, в принципі, вони були неефективними. Тому навіть якщо ця організація неефективна, то дійсно ефективно залишається сама Україна тільки, і наш народ. Ну, я вважаю так. Тому для нас так важливо писати, інформувати і говорити з нашою державою про людей, яких вивезли в Криму. Тому що я вважаю, що зараз єдині ці обміни – це і є можливість їх повернути. Тому щоб їх імена були включені в ці списки, ми працюємо якраз з родичами, працюємо з усіма, щоб ця інформація потрапляла до Офісу Президента, до Офісу Омбудсмана.
Угу.
Тому що це на сьогодні ну, єдиний якийсь дієвий механізм, щоб люди все ж таки дійсно повернулися додому. Тому ми закликаємо і родичів. Особливо, якщо мова йде про цивільних. Я розумію, що, можливо, у військових є якісь свої інші питання. Хоча ми теж бачимо, що розголос інформації про військовополонених теж часто допомагає їх повернути. А що стосується цивільних, проблема в тому, що дійсно те, що траплялося на окупованих територіях, приводило до того, що просто деякі імена вони могли загубитися. Не тому, що держава не хоче повертати цих людей, а тому, що просто не було доступу до тих територій. Ми не знаємо, кого викрили. Навіть зараз з'ясовується, що багато людей, яких вважали вбитими, або вони зникли безвісти, насправді вони утримуються десь там в фільтраційних таборах, або там в якихось колоніях, СІЗО на території Росії, або навіть в Криму знаходиться. Тому я закликаю родичів не мовчить. Говоріть про ваших родичів. Якщо ви вважаєте, що їх викрали, вивезли, є якась надія на це, говоріть про це. Звертайтеся до поліції, пишіть заяви. Звертайтеся до Офісу омбудсмана, звертайтеся до Офісу президента.
Якщо не можете самостійно це зробити, да, бо знаходитесь на окупованій території, можна друзів, родичів попросити
да, просить
з вільної території.
Будь-які да, контакти, які є, звертайтеся до них, звертайтеся до правозахисників. Ми працюємо з цим. Як, наприклад, на нас виходять зараз родичі, і деякі імена ми встановили саме завдяки активності родичів, які не мовчали, які шукали. Плюс, дійсно, у нас є навіть ті, які з окупованих територій, вони зараз під окупацією, але вони знаходили можливість звернутися до нас. Зверталися, наприклад, навпаки, біженці, які вже виїхали до країн інших, і там вони знаходили нас і повідомляли про те, що там брат там, або там ще хтось знаходиться. От, і ми потім встановили, що дійсно ця людина знаходиться в Криму. І, відповідно, ці списки публікуються, передаються до наших державних органів, і люди ну, мають хоч якийсь шанс, да, що їх обміняють. І важливо, що хоча б їх не забудуть, ці імена не втратяться, тому що Росія далі, я боюсь, що чим ближче наші війська, да, наші ЗСУ будуть до Криму, тим скоріше Росія буде вивозити з Криму не лише, да, не лише своїх, скажімо так, там ФСБшників і інше, але вони будуть і людей вивозити, які в СІЗО.
Ну, а все ж таки те, що Росія приховує утримання дуже багатьох цивільних, яких вони полонили вже в 22-му році під час широкомасштабного вторгнення. Чи є відчуття, що от вони їх для чогось бережуть, якраз таки для використання в певний час, в певний момент в якихось перемовинах, в якихось політичних цілях, якийсь торг? Тобто вони ж не просто так це роблять.
Але я от подумала, що якщо йдеться про торг і про використання в перемовинах, то їх хоча б для цього треба показувати, правда ж? Тобто ми не
знаємо, як саме відбуваються перемовини. Да? Ми розуміємо, що для перемовин використовуються різні канали, да? І, можливо, якісь є непублічні. Це друге, можливо, дійсно Росія не хоче показувати свої злочини, як я говорила про катування, тому що, можливо, ці люди мають якісь такі, скажімо, страшні якісь наслідки катувань, що Росія хоче це приховати. Тобто тут складно зрозуміти. Але те, що навіть зараз, вже на цьому етапі, людей, яких перевозили в Крим, зараз вже переводять до Російської Федерації, це факт. Вже декількох людей перевели. Формально це хоча б ті, які мають відкриті кримінальні справи. Чому їх перевозять? Наприклад, якщо це терористичний акт, то це терористична стаття. В Криму, згідно російського законодавства, вони, типу, не мають права розглядати терористичні справи. Це Ростов. Їх перевозять в Ростов. Пам'ятаєте, політичні в'язні, як, наприклад, яких звинувачують у Хізбут Хрір за терористичними статтями, оцих кримських татар постійно ж перевозять до Російської Федерації, тому що, типу, тільки військовий суд в Ростові може розглядати справи. Те ж саме відбувається зараз з іншими людьми. Типу, формально закрили слідство, і тепер суд буде в Ростові розглядати.
Ми знаємо, що принаймні до 22-го року Росія активно нав'язувала тим українцям, яких утримувала в заручниках, активно нав'язувала громадянство. От зараз з тими, принаймні про кого відомо, що їх утримують в Криму, як справи їм нав'язують це громадянство, їх намагаються таким чином позбавити можливості, наприклад, України формальними шляхами звертатися там, дізнавати повну інформацію про цих людей.
З тих справ, з якими ми працюємо, навпаки, якраз вони спеціально якраз підкреслюють те, що вони є українцями, типу бандеровці, фашисти і так далі, тобто в пропагандистських цілях. Що вони часто роблять? Вони знищують українські документи, але вони не нав'язують там російські, не видають російські паспорти, як то було раніше з багатьма кримськими заручниками. Тому що якраз, я думаю, що для такої пропагандистської картинки їм навпаки важливо показати, що типу ні, це не наші, тут росіяні. Це такі страшні українці-бандерівці, от бачите. Але документи, більшість документів, навіть якщо людей викрадали, проводили обшуки там в Херсонській або Запорізькій областей, і родичі нам говорять, що там були документи, і що російські військові їх забрали, то документи зазвичай знищують для того, щоб просто ускладнити людини життя. Ось. І так само ускладнити пошук цієї людини. Тому з документами дійсно проблема, але, наприклад, в тих кейсах, де ми зараз працюємо, я не бачу, що прям там пропонували російський паспорт, але там змушували брати цей російський паспорт, вони навпаки якраз підкреслюють, що це українці. Ось, тому, я думаю, тут буде трошки інша практика. Вони, в принципі, і не збираються там якісь дипломатичні шляхи використовувати, тобто мова вже не йде про консульські візити і так далі, тому що там нема наших консулів більше, в Російській Федерації. Тому, в принципі, Росія, я не думаю, що вона от саме цим заручникам буде видавати ці російські паспорти. Вона, навпаки, буде нарочити показувати, що це страшні фашисти, і от добре, що ми їх затримали, бачите, які вони страшні. Ось. І якщо, наприклад, ЗСУ буде просуватися там найближчий час, коли це станеться, то я думаю, що просто масово вивезуть СІЗО, колонії, які там є на території Криму, будуть вивозити людей масово, тому що вони будуть, як правильно ви говорите, торг і все інше, тобто для Росії ніколи людське життя не мало значення, тобто це завжди тільки свої політичні інтереси, і якщо вона зможе тиснути, вона буде це робити. І завжди вона використовує людей, ми бачимо це і по всім іншим українським містам, як це робиться. Тому, на жаль, ризик є, що цих людей вивезуть в Росію, шукати їх буде ще складніше, тому що там механізмів у нас ще менше.
Я пригадую, що до повномасштабного вторгнення в окупованому Криму, на відміну від, на окупованій частині Донбасу теж були схожі практики, але все ж в Криму було інакше, коли людям, яких хапали і затримували, давали умовних таких, так би мовити, державних адвокатів, чи ця практика зараз продовжується, чи, можливо, вона якось змінилася?
Для багатьох, по кому ми працювали, навіть вже не дають цих так званих державних адвокатів. Тобто цих людей привозять, катують за стінках ФСБ, і на цьому все. Не дають доступу жодним адвокатам, особливо, якщо мова йде про тих, по кому не відкривали кримінальні справи, тобто вони просто в заручниках, і виходить, що навіть формально у адвокатів немає жодних підстав відвідати людину. Як я згадувала про Сергія Цегіпу, тобто росіяни визнають, що так, дійсно, є такі, але вони не підтверджують, що він знаходиться в СІЗО в Криму. І тому виходить, що навіть якщо адвокат приходить, йому говорять, ну, здрасті, але людини такої нема. І тому навіть мова про державних так званих адвокатів, які зазвичай ФСБшні, ну, тобто вони, скажімо так, працюють на інтереси ФСБ, а не людини, навіть таких інструментів у цих людей не залишилось. Єдине, якщо хоча б є кримінальна справа, то тоді дійсно знаходяться там адвокати по договору, тобто це незалежні адвокати, які намагаються надати хоч якийсь захист, хоч якусь підтримку цим людям, але і це дуже важко, тому що є випадки, коли не допускають, або коли починають там говорити, зараз у нас там якийсь там санітарний день, або ще щось, або ще щось. Тобто намагаються також обмежити роботу адвокатів по максимуму, навіть там, де є кримінальні справи. А якщо кримінальна справа не відкрита, взагалі жодних адвокатів там нема, ані державних, ані за договором.
А як вони розбираються, по кому відкривати ці справи, а по кому ні? Тут є якась логіка взагалі?
Ну от Ігор вже питав про це, да? Я говорю, що поки що складно прослідковувати цю логіку. Ми просто бачимо, що, наприклад, багато кого вони вважають, скажімо так, пов'язаними з ЗСУ, по ним вони взагалі не відкривають кримінальні справи. Угу. Вони просто в заручниках, їх просто катують, їх просто утримують, і жодний адвокат не має до них доступу. Ти, наприклад, хто як волонтери, як активісти, так, там відкривають часто справи кримінальні, і зазвичай це справа або тероризм міжнародний, або участь в батальйоні Чилібі-Джихана кримсько-татарському. Ось. І там хоч є хоч якийсь шанс, да, щоб адвокат потрапив, і в деяких справах вже працюють адвокати по договору, яких брали родичі, намагаються надавати якусь там правову підтримку, але також вони засвідчують, що всі ці справи, ну, грубо сфабриковані, і у всіх цих справах є катування.
Разом з тим залишається в Криму також певний відсоток людей, яких вже на самому півострові росіяни схопили під час окупації і під час повномасштабного вторгнення, тобто за ці останні 10 місяців. І декого з таких людей все ж таки показують, і процеси, які над ними йдуть, вони чимось подібні до того, що було останні 8 років.
Так, якщо говорити про самих кримчан, то вони продовжують бути жертвами політично мотивованих переслідувань, тобто ця кількість людей також постійно зростає після повномасштабного вторгнення. Людей переслідують, здебільшого за підтримку України фабрикують справи, також продовжуються переслідування кримських татар, яких звинувачують начебто в участі в Кізбут Тахрір, і продовжується переслідування свідків Єгових. Тобто це все залишається, ця практика нікуди не зникла. З таких найбільш, напевно, резонансних справ це була справа Ірини Данінович, тому що, в принципі, жінок не так багато серед політичних в'язнів. Одна з них – це Галина Довгопола, якій 67 років, і вона вже в Російській Федерації в колонії, і це для неї 12 років, це реально просто смертний вирок. Ірина Данілович – це активістка, яка завжди підтримувала Україну і ніколи, да, не ховала своїх поглядів. Це дуже сильна людина. Вона медикиня також, і вона, в принципі, писала правду про порушення прав пацієнтів, про проблеми в медицині і так далі. І це і стало якраз причиною, що проти неї сфабрикували, дуже грубо сфабрикували справу. Іру викрали, тримали спочатку на підвалах ФСБ, катували, а потім звинувачили в тому, що начебто в футлярі з-під окулярів вона носила вибуховий пристрій, ну і так далі. Тобто навіть ці звинувачення, вони дуже дивно виглядають, але тим не менш вона отримала 7 років, от буквально нещодавно, наприкінці грудня, 7 років і штраф. Зрозуміло, що буде так звана апеляція, але шансів мало. Тому от продовжують переслідувати громадянських журналістів. Далі це люди, які відкрито підтримують Україну, і це, наприклад, справа Богдана Зізи, активіста, який зробив таку культурну акцію. В Євпаторії він кинув фарби, да, жовто-блакитні фарби в будівлю, але його звинуватили, по суті, не за те, що він зробив, а його звинувачують в тероризмі.
І, власне, це, здається, влітку було, якщо я не помиляюся.
Так, це ще було навесні, і його звинувачують в тероризмі, не навіть, ну, тобто, хоча зрозуміло, зрозуміло, що ці дії ніяк не пов'язані з тероризмом, але під час судових засідань, так званих, Богдан постійно підкреслює і не відмовляється від своєї позиції. Він говорить, що він проти війни в Україні, що він підтримує Україну, що це була якраз акція протесту. І от якраз його вже буквально найближчими днями, буквально от-от, перевезуть до Російської Федерації. Тому що формально так зване слідство по його справі завершено, і оскільки це терористична стаття, його також передають в Ростов. І вже перше засідання там було, Богдан був ще по відеозв'язку, але далі його етапують незаконно до Російської Федерації, і він вже буде перебувати там. Переслідують свідків Єгових, якраз не так давно був новий вирок для свідків. Це взагалі абсурдні справи, тому що людей в прямому сенсі просто судять за їхню віру, і більш нічого ці люди не зробили. Якраз от нещодавно був вирок для Літвінюка і Дубовенка. Вони отримали 6 років колонії, от тільки уявіть собі, просто 6 років реальної колонії за те, що вони просто мають свої релігійні погляди, і все. А зараз їх утримують в СІЗО Сімферополя, оскільки вони чекають ще на так звану апеляцію. Але загалом, щонайменше, за нашими даними, 10 людей, які є прихильниками свідків Єгови, зараз перебувають вже за ґратами тільки за свої релігійні погляди. Ну і десятки-десятки людей, більшість з яких кримські татари, продовжують сидіти за так званими статтями, де їх звинувачують у Хізбут Тахрір. Ось, тому що найменше, да, у нас за нашими списками 144 людини перебувають за ґратами, але я боюсь, що їх набагато більше. Ось, це наші політичні в'язні, громадяни України, які сидять за сфабрикованими справами в Криму або вже вивезені в Російську Федерацію.
Я хочу нагадати нашим слухачам, що в прямому ефірі Громадського радіо ви слухаєте програму «Звільніть наших рідних», і ми сьогодні говоримо з Ольгою Скрипник, головою управління Кримської правозахисної групи, говоримо про Крим, да, який використовується росіянами як база, зокрема, і для утримування полонених цивільних заручників, яких вони туди звозять з нових окупованих територій України. Ну, ми з Криму періодично отримуємо і бачимо такі сигнали, що Крим чекає на звільнення, на деокупацію. Ваша організація проводить, ну, постійний моніторинг того, що відбувається в Криму. Як зараз виглядають оці очікування? Хтось пісні українські співає, хтось гірлянди там в кольорах прапору українського вмикає. І що, як система з такими людьми розправляється? От що, які, можливо, свіжі у вас є?
Далі. Так, система одразу на це реагує, тому що Путін ще 4 березня підписав зміни до законодавства, до кримінального і адміністративного кодексів, і якраз саме за так звану дискредитацію Збройних сил Росії. Це є якраз формальною підставою переслідувати людей, які проти війни, які за Україну. І це широко використовується, особливо адміністративна стаття, яка реально її використовують навіть за там слоган «Слава Україні», за «Червону калину», за будь-які українські пісні на весіллі або просто на вулицями, коли підлітки, наприклад, йшли. Це проти вчителів, які намагаються сказати правду на уроках. Навіть була звільнена вчителька, а вона на 1 вересня прикрасила клас жовто-блакитними кульками. Її звільнили. Їй 60 років, її звільнили з роботи, тому що, ну, ай-яй-яй, це якийсь страшний екстремізм, і вона не може бути вчителькою. За пісню «Байрактар», яку просто включив вчитель, в, наприклад, там в стінах якогось там училища так званого, і так далі. Тобто таких випадків реально сотні. Ми вже встигли більше 150 справ адміністративних задокументувати, найменувати те справи, де вже з рішеннями і так далі. А так, таких справ реально сотні, де людей переслідують за будь-які прояв української ідентичності. Але, знову ж таки, ми бачимо, що кількість цих справ зростає, а це означає, що людей все одно не зламати. Це різне. Це написи на стінах можуть бути, там, «Крим чекає на ЗСУ», це листівки, це жовта стрічка, про яку ми знаємо ще з Херсонської області. Так само є певний підпільний, да, рух і в Криму. Є різні дії на підтримку ЗСУ, да, починаючи від того, що там прямо є люди, які чекають на ЗСУ і готові допомогти. Завершуючи тим, що в цілому багато людей, просто цивільних, да, вони чекають, радіють бавовні і іншим діям на ЗСУ. Тому, в принципі, там підтримка доволі велика. Навіть ось серед тих людей, які були, ну, скажімо так, ми їх можемо назвати помірковано там проросійських поглядів, багато хто з них зараз змінюють свої погляди,
але
розуміючи.
Але дивовижно, правда, що вони навіть знаючи, ну, вони ж знають, де вони живуть і знають, яке їх життя останні, да, там 9 років. І, тобто, все одно сотні, розуміючи, усвідомлюючи, йдуть на такі. Та? Скільки ще таких, які, ну, якісь активні дії, можливо, да, не ініціюють, але які очікують?
Ну, я думаю, що таких людей все більше і більше стає. Я не можу там прямо сказати в цифрах, да, зрозуміло, тому що було завезено багато росіян з Росії, і це теж треба врахувати, що в Криму реально багато, це сотні тисяч росіян, реальних росіян, яких завезли з Росії, з їхніми родинами і так далі. І це буде велика проблема для нас, коли Крим буде звільнений. І з тим треба вже вирішувати зараз, що ми будемо робити. Але оті, які кримчани, які там ще до 2014 року, з них і так багато людей підтримували Україну завжди. А зараз ще більше таких людей стає, навіть з тих, хто, знаєте, думали, ну, яка різниця там, не знаю, Росія або Україна, головне, щоб там, не знаю, пенсію платили. Да? Навіть серед пенсіонерів ми бачимо, що їх думки змінюються, погляди змінюються, вони розуміють, хто вбивця, як Путін, наприклад, і вони теж підтримують же Україну. Від деяких ми навіть чуємо, ну і хай стріляють, ми готові до вибухів, ми готові сидіти в підвалах, ми готові на все завгодно, аби тільки ЗСУ прийшли.
Ну, я так розумію, якраз такі новини про успіхи ЗСУ допомагають, скажімо, громадянам з нейтральною, да, якоюсь, можливо, позицією займати вже, ну, конкретно про українську позицію.
Да, тому що, в принципі, вже нема, знаєте, іншого часу, треба тільки зараз визначатися, бо потім, ну, вже нема куди відкладувати, да, і зараз треба точно визначитись, на якій ти стороні, бо якщо ні, то є ще час залишити Крим і поїхати на Росію, яку вони так люблять, а якщо ви з Україною, то тоді чекайте на ЗСУ. Тому дійсно є підпільні рухи, є люди, які діють на користь України, дуже активно діють, і зрозуміло, що ФСБ їх максимально намагається розшукати. Але скажу так, що це не тільки співання піснів, да, і написи на стінах. Там є багато людей, які ризикують життям, ризикують свободою, але діють на те, щоб якомога швидше Крим був звільнений від російської окупації.
Я запитаю от ще такий момент. На всі ті дії, про які ми щойно говорили, окупаційна влада Криму протиставляє величезні обсяги адмінресурсу. Яким він став за останні 10 місяців? Що в ньому змінилося?
Ну, насправді, мені здається, цього ресурсу стало ще менше, насправді, тому що нема грошей. І так, в принципі, Крим був дуже складним регіоном і не вистачало грошей. Да? Останні, наприклад, так звані курортні сезони, вони взагалі були вже нульовими, а цього просто нема. Тому, насправді, грошей в Криму нема, адміністративний ресурс все одно базується завжди на фінансах. Друге, це зрозуміло, що в критичному стані знаходиться економіка, тому що все переведено тільки на потреби армії, але цього недостатньо. Ми бачимо, яка Росії армія, яка дійсно, ну, дуже слабка, і так звана друга армія світу насправді виявилась слабкою, і навіть армією складно назвати. Далі це мобілізація, це не тільки призов, була ще насильницька мобілізація. Це також підірвало, да, ресурси всі, які були, тому що, в принципі, і так там працювати було мало кому. Багато заводів, там якихось підприємств, вони просто не працюють. Тому, на мою думку, адміністративного ресурсу навпаки стає менше. Плюс та пропаганда, яку вони розпосюджували на фоні того, що справді відбувається, все ж таки інформація потрапляє до Криму, і атаки, які були по Криму, да, з боку ЗСУ, вони дуже, знаєте, так швидко дають одразу тобі об'єктивну картину, що насправді відбувається. Тому, да, там так званий голова Криму Аксьонов, вони там всі бігають, постійно щось кричать, залякують, але це дійсно не спрацьовує. Тут нещодавно вони там, типу, націоналізували 130 там підприємств, які належать людям, які афільовані з Києвом і так далі. Тобто вони намагаються якісь там кроки робити, але я бачу по людям, по реакції, багато це навпаки, ну, викликає, знаєте, не якоїсь там, ну, якогось там страху або бажання підкоритися, а навпаки, це висміюється в соціальних мережах. От, люди розуміють, що, в принципі, це все була фікція. Зрозуміло, є частка людей, які, скажімо так, ну, зовсім, да, там проросійські, нічого з ними не зробиш, ну, але вони йдуть там до російської армії, ну, і ми розуміємо їх шлях, куди вони прийдуть. Тому, в принципі, не так там багато ресурсу, і якщо, знаєте, цього ресурсу було багато, то, я думаю, ми б не бачили того, як певні представники, там, чиновники окупаційної влади намагаються залишити Крим, вивозять свої родини. Ось, тому позиція окупаційної влади вже дуже слабка в Криму.
На цій позитивній, мені здається, ноті можна завершувати нашу розмову. Єдине, що запитаю ще, мені здається, це важливо, навіть в контексті того, що говорили ми сьогодні про полонених і про людей, яких тримають у заручниках в окупованому Криму, але мені здається, що зараз підсумовуючи більшість наших розмов про окупований Крим, варто пам'ятати тим людям, які там залишаються, що залишаючись там, вони мають убезпечити своє життя в той час, коли для нього буде певний ризик не тільки від дії окупаційної влади.
Так, дійсно, люди мають розуміти, що є укриття, та як себе поводити під час різних тривог, тому що все одно атаки ці будуть, мати можливість запастися там всіми ліками, продуктами харчування і так далі, тобто придбати по себе, про тих, хто потребує опіки, особливо це люди старшого віку, це діти, тому що це війна, і якраз от, буквально нещодавно знов були там певні дії в Криму, і я думаю, що люди вже дуже так тверезо починають дивитися на це і розуміти, що це справжня війна, яка прийде на всі території. Тільки з нашого боку вона прийде для того, щоб звільнити людей, але все одно без військових дій це не обійдеться. Тобто мова вже не йде про якусь дипломатію. На сьогодні єдиний шлях повернення Криму – це військовий, це розуміють наші партнери. І Україна отримує все більше і більше зброї, і зброї, яка може бити на дальні відстані. Тому це ризик, зрозуміло, для всіх людей. І в першу чергу ми самі маємо подбати про себе. ЗСУ, як ми бачимо, атакують все одно військові цілі. І це якраз є повністю конвенційними діями. Тобто наші Збройні Сили дотримуються всіх норм міжнародного гуманітарного права, але все одно це ризик. Будь-яка атака, будь-яка зброя – це завжди ризик для цивільних. Тому теж закликаємо всіх кримчан подбати про свою безпеку, зрозуміти, де у вас укриття, об'єднуватись, триматися один одного, знаходити, скажімо так, адекватних людей поруч і запасатися також і водою, і продуктами харчування, і ліками обов'язково, щоб ви могли дочекатися Збройних сил України.
На цій ноті завершуємо. Ольга Скрипна, координаторка Кримської правозахисної групи, у ефірі «Звільніть наших рідних». На громадському радіо ми говорили про окупований Крим, який за останні місяці перетворився не тільки на військову базу, а й на базу, де звозять і тримають цивільних заручників і військовополонених.
І хочу нагадати нашим слухачам з Запорізької області про важливість допомагати у документуванні воєнних злочинів. Тим паче, що зробити це дуже просто. Працює Телеграм-бот для документування воєнних злочинів «Енергодар СОС». Бот в Телеграмі створений для мешканців тимчасово окупованих районів Запорізької області. Ви можете безпечно для себе повідомити про воєнні злочини росіян. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності. Ви можете знайти «Енергодар СОС», відсканувавши QR-код на екрані, або просто зайшовши в Телеграм і ввівши «Енергодар СОС» в строчці пошуку.
А ми будемо прощатися. Ефір «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багліка, мій колега Ігор Котелянець. За звукорежисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, відеоредакторка ефіру Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.